Grāmatu stāsti par jaunumiem literatūrā un grāmatniecībā.
Savu skanējumu sāk grāmatstāsti, kā parasti kopā ar jums ir Liega Piešiņa, un šodien mēs varēsim dzirdēt čehu rakstnieci Alenu Monštainovu, kur bija februāra beigās ieradusies Rīgā un tikās ar lasītājiem. Mēs viņu zinām pēc diviem romāniem – Hana un Klusie gadi. Abus romānus ir latviskojis Jānis Krastiņš. Autora kādā intervijā ir atzinusi, ka vēlējusies, lai Hana būtu tā grāmata par savstarpēju iepazīšanu, iecietību un izpratni. Savukārt Lāsma Gaitniece atklās skandalozākos noziegumus Latvijas vēsturē, un izdevumā chronoloģiskā secībā ir aplūkotas 20. Gadsimta skaļākās krimināla lietas mūsu valstī, un aptvertais laika posms ir no 1947. Gada līdz 1994.
Grāmatu stāsti programmā Klasika.
Jāsaka, Latvijai beidzot ir ļoti, ļoti paveicies, jo Hannas autore Alena Monštainova beidzot ir atbraukusi uz Latviju. Un man liekas, ka viņas romāns Hana tā uzrunāja lasītājus, ka viņa ieraudzīja citu pasauli. Un šī gadījumā Nadežda Kopolovec ir tā, kas tulkos latviski. Paldies par grāmatu, un vai Hanu viņa uzskata par savu virsotni?
Ja si myslím, že všechny moje knihy jsou stejně dobré.
Es domāju, ka visas manas grāmatas ir vienādi labas, bet noteikti Hana ir viena no tām grāmatām, kas visvairāk piesaista lasītāju.
Vai nav tā, ka tieši tāpēc, ka tikai uz grāmatas beigām sāk tiek runāts par ebrejiem, par holokaustu, ka rakstniece tā kā viņus ievilina tajā tēmā?
Pro čtenáře u nás je zajímavé i téma tyfové.
Šī grāmata piesaista savu lasītāju ne tikai ar šo stāstu, ar Hanas stāstu un ar holokausta stāstu, bet tur ir vēl viens tāds vēsturisks notikums, tas ir tīfa epidēmija mana dzimtajā pilsētā Valašskie Mezeržiči, un arī ir svarīgi, ka tur ir tā vēsture par divu sieviešu sadzīvošanu vienā mājā, un es domāju, ka te ir tie visi punkti, kas piesaista lasītāju.
Asi zahraju svoju roli.
Es no savas bērnības, un es esmu 60 gadniece, es ļoti labi atceros tās drūmās, neaizskaramās sievietes. Vai tas arī ir tas vizuālais tēls, kas viņai pašai ir bijis, vai no kā tas īstenībā sākās?
Vlastne nē.
Man paveicas, jo mana māte bija ļoti emancipēta sieviete, tāpēc man jau, nu, teiksim, tik daudz nebija tādu drūmu piemēru. Es domāju, ka drīzāk, ka tāds piemērs varētu kalpot mana vecmāmiņa, kura bija dzimusi ģimene, kur bija trīs meitenes un trīs dēli. Un kas attiecas uz tām jaunām sievietēm, viņiem visam trim katra zaudē bērnu. Tāpēc viņi tā, nu, izskatījies, varbūt pēc izskatā arī varēja liecināt, ka ir kaut kāda trauma.
Čovēka rozesmutņi.
Jūs tikšanās reizē pie lasītāju klubiņa stāstījāt par to, kā šī Hana tapa, vai varētu šo stāstu palūkt, šo Hanas stāstu, kā tas sākās?
Úplne na počátku sem chtěla psát o tyfové epidemii.
Mana pirmā ideja, par ko es vēlējos rakstīt šo romānu, bija tā tyfa epidēmija, kas notika 50. Gados. Tā bija pirmā ideja, un otrā ideja, ko es noteikti vēlējos realizēt, bija šīs divu sieviešu, atšķirīgu sieviešu sadzīvošanas stāsts. Un tas nozīmē, ka man vajadzēja aprakstot Hanu, aprakstot viņas traumas, šīs traumas kāda veida pamatot. Un par pamatojumu arī kļuva holokosta notikumi. Sākumā man nebija idejas, kā es pamatošu Hanas traumas, bet es, nu, šajā gadījumā mēs nevaram patikt iedvesmojas, bet arī gribēju pieminēt tādu stāstu, ka pie mums mana dzimtajā pilsēta bija tāds notiekums, kad jauna sieviete gāja pa ielu ar bērnu rātiņiem un no kādas ielas atbrauca mašīna un viņus nobrauca. Pirms romānā es vienmēr veicu pētījumu, tēmu un es ilgi sēdēju pilsētas arhīvos un tad, kad es atradu dokumentus par ebreju ģimeņu likteni mana dzimtē pilsēta, tad tikai tādā es nolemu, ka es iekļaušu arī ebreju stāstu savā romāna un ka Hana būs no ebreju ģimenes.
Koncentračnī tābora.
Katrā ziņā paldies par to uzrakstīto, bet kā jūsos sadzīvo tas, ka jūs rakstāt grāmatas gan lielajiem, gan mazajiem?
Knihy pro děti jsou pro mě taková...
Bernu grāmatas priekš manis ir tāda savdabīga psihoterapija, jo tur es atpūšos. Kad es rakstu bernu grāmatas, es atpūšos no tā darba, ko esmu veikusi rakstot grāmatas pieaugušiem. Un šīs bernu grāmatas ir pilnas ar fantāziem, ar izdomājumiem, un tas man ļoti palīdz.
Pēdējais jautājums ir par to, rakstniece ir ļoti augstas raudzes. Un kā viņai ir ar citu autoru rakstīto, kuri varbūt nu, nav tik labi. Kādas grāmatas viņa lasa?
Labi.
Jo tāpēc, ka viņa ir tik laba rakstniece, ka nu, daudz raksta sliktāk.
Mate pravdu, že se snažim čist spisovatela.
Jums ir taisnība, man patīk lasīt tikai tās grāmatas, no kuriem es varu mācīties pati. Visvairāk man patīk Margaret Atwood, Jones Irvings un Ishiguro.
Kazuo
Ishiguro.
Grāmatu stāsti tiem, kam grāmatu lasīšana ir vērtība.
Šobrīd varētu skanēt arī mūzika no Midsomera slepkavībām, jo mēs slepkavībām pievēršamies un skandalozākie noziegumi Latvijas vēsturē Lāsmas gaitnieces pārziņā ir nonākuši pie lasītājiem. Lāsma, kā jūs nonācāt līdz vēlmei izzināt skandalozākos noziegumus, jo parasti jūs saistībā ar ungāru valodu, saistībā ar mediķiem, arī salīdzinoši nesen grāmatu par Sergeju Jēgeru, un tagad skandalozākie noziegumi. Kā tā interese radās?
Tur ir divi sākumi, mazais sākums un lielais sākums. Un lielais sākums ir tas, ka sevišķi svarīgu lietu izmeklētājs Guntis Grūtups, kurš ilgus gadus bija Ritas Aksēnokas vietnieks, ir mans onkols. Un samērā regulāri ciemojoties Rīgā pie Grūtupiem, kā bērnam, protams, klausoties viņa, tā sakot, atziņās un stāstos saistītos ar darbu, protams, kā bērns es špicēju ausu, man tas likās ļoti interesanti un ļoti saistoši un akvai un tā tālāk. Bet nu tikai pēc tam man radās tā apjausma, ka tā ir tomēr dzīves vistumšākā puse, visbriesmīgākā puse, bet, protams, viņa darbs, tas, ko viņš darīja gadu gadiem, ka kādam tas ir jādara, nu viņš to godam darīja un, protams, mana, kā es saku, cīņu biedra, Rita Ksenoka tieši tāpat un cepur nost. Tas būtu tas lielais sākums. Mazais sākums ir tas, ka apmēram 26 gadu vecumā strādājot Vācijā man piedāvāja iet kā tulkam, jo tolaik es vēl labi zināju vācu valodu, iet līdz kā tulkam tulkot Liepājas tiesu medicīnas ekspertam Aldim Sūnākslim, kurš hospitēja Vācijā tajā laikā, iet viņam līdz un palīdzēt tulkot. Un es nezinu, laikam jaunības maksimālismā, es biju sajūsmā, es piekritu. Šodien, ja man kaut ko tādu piedāvāt, es teiktu pasarg Dievs. Ko es darīju? Pirms tā tulkošanas es apskatījos vārnīcā vārdus pakārt, pakāries, noslīkt, slīkonis, kurus es vēl tagad atceros, un uz priekšu. Un toreiz bija tā, ka jā, mēs apmeklējām dažādas iestādes. Vienīgais mans lūgums bija tikai nerādiet man lūdzu līķus un asinis, jo tad būs ļoti, ļoti slikti. Pirmkārt, jums būs ļoti slikti ar mani. Nu, protams, to man nerādīja, bet tikām galā ļoti labi. Un pēc tam, kad tas jau bija pagājis, es sāku presē rakstīt par to, ko es tur redzēju, dzirdēju, jo man pašai tas likās arī tā ļoti. Atklāsums bija spēcīgs. Tāds bija tas otrs sākums.
Jūs satikāties ar Rita Ksenoku?
Jā, un tas notika jau pēc Gunta Grūtupa nāves, pēc aiziešanas. Un arī sākums bija tāds, ka es sāku iztaujāt Gunta meitu, Ditu Vidausku, vienreiz, otrreiz, trešoreiz, un tad viņa teica, nē, es tev iedošu Ritas telefonu numuru, zvanu viņai pa tiešo un prasi un jautā un tieciet paši skaidrībā. Nu, un tad viņa man iedeva to numuru, un es kādu nedēļu saņēmos, kamēr es varēju viņai piezvanīt, es piezvanīju. Pirmā saruna mums ilga 20 minūtes, otrā saruna mums ilga stundu, pēc tam mēs, īs pēc tam, neskatoties uz viņas neveselību, mēs satikāmies, kārtīgi interviju uztaisījām un tad sākām darboties vienu pēc otras, sākām rakstīt ar domu, ka tas iet presei, periodikai, periodiskajiem izdevumiem. Un tad jau pašā mums kaut kur radās tā doma, bet to varētu tā kā arī grāmatā. Neviens nebija neuzaicinājis, neviens neko nebija teicis.
Nu, jā, vai piedāvājis.
Vai piedāvājis, nē, bet tā doma tāda bija. Un bija viens liels joks, gatavojot žurnālam klubs ļoti nopietnu rakstu par vienu kriminālu lietu. Valde Žentiņa, tātad Valmieras cietuma zobārsta, kur nogalināja savu mīļākā sievu, mīļākais bija Valmieras cietuma priekšnieks. Tas viens no vistrakākajiem, manuprāt, noziegumiem, kas arī tajā grāmatā ir lasāmi. Tad, kad mēs tikām galā ar šo, tad viņi teica, bet no šitā nevar sanākt, no šitā nebūs grāmata. Es teicu, arī tur ir pamaz, tur vēl kaut ko vajag. Kā teksta tur ir daudz, bet grāmata ir pamaz. Un tad mēs sākām kaut kā aizrāvāmies tā, ka tur varētu filmu taisīt, saka, jā. Un tad mēs sākām pat lomas, kurš ko varētu spēlēt. Nu, ņemot vērā, ka tagad moderni ir, ka vīrieši spēlē sievietes, tad nu, izejot no tā, tā mēs ļoti uzjautrinājāmies, un mums bija ļoti jautri. Bet nu, īs pēc tam jānāca piedāvājums. Fantastiski, protams.
Kā tas ir, ka bieži vien jau ir sevišķi daļliteratūras grāmatās, autors vai autore iejūt svaroņu dzīvē šeit, tā kā tas nebija pārāk patīkams process.
Protams, visi tie noziegumi, tās šausmas, ir tā, ka es esmu kaut kā iemācījusies, ka te ir darbs, te es strādāju, te es nedrīkst ģipt un es te neģipstu. Un arī tā empātija kaut kā tajā brīdī tika atslēgta, jo es tos upurus neapraudāju. Jā, es dziļi jūtu līdz viņu drausmīgajām ciešanām, bet apraudāt es viņus, protams, neapraudāju. Un tad man bija saruna ar mācītāju, Kuldīgas mācītāju Zintu Dzintaru, un es viņai teicu, ka es nejūtu. Un viņa teica, tev visi kārtībā, tev tā ir tikai informācija. Bet tad, kad tu sāci tā kā šķetināt bišķīt tālāk, ka tur, teiksim, tur tā upuru vietā varēja būt tur kāds no tavējiem, tur bija vairāki, kur tiešām tā bija iespējams, tad gan tu pieslēdzies pa īstā, ka tad jau tas tevi kaut kā skar, un tu zini, ka, teiksim, mani vecvecāki, Čaibeļi, dzīvoja Zvaigžņielā, Rīgā Zvaigžņielā, un vairāk noziegumi ir netālu notikuši, ļoti netālu. Tās pašas kanibāls Šakāls, viņas bija netālu darbojās 47. Gadā. Alaukstielā šausmīgā slepkavība arī netālu bija.
Kurā laikā ir bijuši viss skandalozākie noziegumi?
Grūti pateikt. Es teiktu tā, nu pēc kara tas bija ļoti skarps laiks, un saprotam, cilvēkos viss zemiskākās, varbūt visbriesmīgākās dziņas tika pamodinātas. Nu, manuprāt, visbriesmīgākie notika 90. Gadu sākumā. Cilvēki bija eiforijā, ka ir atgūta valsts, ka ir atgūta neatkarība, bet kas notiek, ir naudas reforma. Naudas reforma ir šausmīga, 1:200. Man vecāmām pazaudēja viss, ko viņa dzīvē bija iekrājusi. Un tas bija kaut kāds tāds laiks, ka notika tāda kā visatļautība, ka var robežām pārkāpt, vēl var pārkāpt, vēl. Un, piemēram, 94. Gadā notika vairāk nekā 400 slepkavību. Gadā ir 365 dienas, tātad tas nozīmē katru dienu vairāk pat. Lielākā daļa no tām palika arī neatklātas. Un tur bija grupējumi, vieni otrus nokāva, jāsaka tā. Un manuprāt, tas ir visbriesmīgākais. Kaut gan arī padomu laikos, ko uzskata, ka tur mierīgi un nekas ļauns nenotika. Nē, tas ir mīts, notika un kā vēl notika. 80. Gadi bija diezgan briesmīgi, Rogoļovs, Žentiņa. Arī 70. Gadi, tā kā nevar teikt, kad bija šausmīgākie. Nu, manuprāt, 90. Sākums, bet tu te var diskutēt, te ļoti var diskutēt.
Vai ir kāda tāda nozieguma, kas palika ārpus grāmatas? Un ja jā, tad kāpēc?
Ārpus grāmatas jā, palika. Kāpēc? Tāpēc, ka vienkārši tā būtu nākamā grāmata droši vien. Ne tāpēc, ka mēs kaut ko tur cenzējām vai kā, nē, bet palika, jā, ir aprakstīti, piemēram, tās pašas bērnu slepkavības, kas ir vispār drausmīga tēma, tās grāmatā nav. Un man jau tā grāmata ir sakārtota tā kā pēc tēmām, jā, un, nu, teiksim, arī tam šajā grāmatā viņam īsti vietas nav.
Bet būs turpinājums?
Es ceru, ka būs, lai Dievs dod.
Nav tā kā pēc visa tā, kas gan ir no Ritas Ksenoks dzirdēts, gan no tā, kas grāmatā uzrakstīts. Nav vēl vakarā iet pa ielu.
Es vakaros tā īpaši pa tumsu nestaigāju. Vai ir baila? No savas lodes jau tu pats nepamuksi. Baila, es uzskatu tā, ka sargā pats sev un Dievs tev sargās. Bet tā vairāk baila nekā pirms tam, nē. Es tā cenšos ļoti.
Vai tajā laikā, Lāsma, kad jūs arī rakstījāt, vai jūs varbūt vairāk lasījāt detektīvus?
Detektīvus īpaši nē, bet ļoti daudz strādāja periodika LV. Un atkal viens mīts, ka padomu laikā avīzēs žurnālos nerakstīja, rakstīja jau nu gan. Jā, tur bija sava specifika un tā tālāk, bet man tiešām ļoti daudz iznāca izmantot arī to laiku presi, teiksim, pēc tiesas prāvas, kas un kā, un tur visi vārdi uzvārdi, gan upuriem, gan noziedzniekiem, un tur atkal bija cita lieta. Upuru piederīgie liela daļa ir dzīvi, un tad ir ļoti jāskatās, lai tu nosaucot vārdā upuri, pilnā vārdā uzvārdā, lai tu nenodari ciešanas upuru piederīgajiem.
Vēl tagad,
kas varētu tā reāli būt. Tas bija durstīgi, un katru nākamo rakstu gatavojot, bija tas jautājums, tā kā mēs darām, ko mēs ar upuru vārdiem darām, vai mēs tā, vai ko mēs darām. Bija tāda sajūta, ka tu it kā sāc no jauna katru.
Jā, uzjundīt vēl tās sāpes.
Kad tu pats sāc strādāt, tā kā tevi tas viens posms, viens raksts ir tāds gatavs, tu sāc nākamo un it kā pilnīgi no jauna, un katrs tev ir tā kā, jā, kā moderni saka, jauns izaicinājums.
Lāsma, kādas grāmatas jūs pati lasāt?
Es lasu pārsvarā tās grāmatas, pa kurām man pēc tam ir jāraksta recenzija. Un tas ir diezgan tā kā ierobežoti, ko man piedāvā. Tā pārsvarāja daļa literatūra, tā jāsaka. Kas man pašai patīk? Man patīk autobiogrāfijas lasīt par cilvēkiem, kā viņi dzīvojuši, kādi reāli cilvēki, reāls personas, kāda ir viņu dzīve bijusi un izveidojusies. Un, lai es no tā pat ar sev kaut ko iegūstu, kaut kādas atziņas.
Ko jūs varētu klausītājiem ieteikt?
Šajā brīdī, es nesen kā esmu izlasījis grāmatu par televīzijas diktoru Gerdu Senkēviču. Tā grāmata tīri labi patika, bet kaut gan es saprotu, ka gaumas ir ļoti dažādas, atšķirīgas, un to es varētu, nosaukt, ka tā ir labi.
Tā bija Anta Rugāte.
Jā.
Izskan grāmatu stāsti. Šīs dienas raidījumā jūs dzirdējāt čehu rakstnieci Alenu Banštainovu un arī Lāsmu Gaitnieci, kurai tapusi grāmata Skandalozākie noziegumi Latvijas vēsturē. Kopā ar jums bija Liega Piešiņa un tiekamies atkal citu reizi.
Grāmatu stāsti. Par jaunumiem literatūrā un grāmatniecībā ik trešdien 9:05 ar atkārtojumu svētdien 18:15.